Урнук созвездий күңел ачу үзәгендә дә татар балалары өчен яңа ел бәйрәме узды. Анда эш авылдан 50гә якын татар баласы килде. Бу аеруча да социаль яктан тәэмин ителмәгән гаиләләрдәге балалар иде. Андагы балалар һәм эшмәкәрләр белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Балалар өчен оештырылган бәйрәмне Әхмәтбай Хөсәйенов исемендәге Оренбург төбәге татар эшмәкәрләренең фонды оештырды. Күңел ачу үзәгенә Оренбургның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче мәктәп укучылары, татар хоргалы һәм Алабайтал мәктәбе укучылары чакырылды. Әлеге бәйрәм социаль яктан мохтаҗ булган гаиләләрдә яшәүче һәм яхшы укучы балалар өчен оештырылды дип сөйләде. Үзе дә балалар белән бергә роликларда шуучы төбәк татар эшмәкәрләренең рәисе Әнвәр Искәндәр.
Уйладыкта якын җирдәге татар мәктәпләреннән балаларына килергә булдык. Социаль незащищённый бәйрәм нам да бүгенге көндә матур итеп үткәрдек. Бер 50 бала килде Алабайтал, Биләевск районыннан шәһәрдәге бердән бер татар мәктәбе 38-нче мәктәп. Монда якында татар хоргалы мәктәбеннән балалар килделәр. Бик матур итеп безне каршы алдылар монда. Балаларга бу яңалык инде, ни өчен дигәндә, инде алар авылда да, монда шәһәрдә дә теге роликларда шуганнары да юк, йөргәннәре дә юк. Развлекательная программа үткәрделәр, анимационная программа. Уеннар төрле-төрле. Аннан инде роликлар бирделәр һәрбер балага. Алар инде рәхәтләнеп, шулай сәгать-сәгать ярым ул роликларда шудылар. Аннардан соң инде бар өстәлләргә утыртып, балаларны бергәләп чай эчереп, татарская национальная блюдлар апкилдек монда. Шул хуҗабызның предпринимательләр аннарга катнаштылар, алар ләр шул бүрләрне балалар ашап ичеп бит канагат булып рәхәтләнеп бәйрәмне сизеп ул мәшинде бәйрәм бар икән дип кайтып киттләр инде. Без дә үзебез карагат, үзебезнең төшне күрсәтү, менә үзебезнең балалар өчен безне өчен бик зур куаныч.
Нинди эшләр эшләнде шушы бер ел эчендә?
Без инде Оренбург өлкәсендәге татар эшмәкәрләрен җыярга тырыштык, мактанарлык бик зур эшләр дә юк. Шулай да безнең өлкәдәге үткән бөтен татар мероприятиеларының почти барысында да участвовать итте. Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, апкилү балаларны җәй көне сабантуй үткәрелде. Анда иң зур бүләк ул җиңел автомобиль сатып алдык. Батырга шул автомобиль безнең исемнән, без Союз предпринимательлесеннән бирелде. Аннан да 10 елдан бирле менә кирәкле эш дип табабыз инде без аны. Яңа курслар ачтык. 10 елны бу татар библиотекасында башланды ул курслар. Курсы татарский язык, ул курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслары. Бу привлекательный преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степное поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы ул курста 70-ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степное поселокта. 100-гә якын барысы. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар бар. Алар белән аерым барлар. 2-нче ел слушательләргә ул аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп. Аларга аерым занятиялар алып барылар. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп киләләр ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр инде.
Киләсе елда да шушы эшләр дәвам итәчәк.
Без инде менә 12-нче елга планлаштырдык, җыелыш үткәрдек. Без барыбызда инде Всемирный конгресс татар кул астында бездә генә түгел, бөтен зур-зур шәһәрләрдә анда безнең күп организацияләр бар. Всемирный конгресс белән бергә үзебезнең планнарны берләштереп, үзебезнең эшләрне алла берсе инде шул 12-нче елда башлыйбыз инде.
Дип сөйләде Оренбург төбәгенең татар эшмәкәрләре рәисе Әнвәр Искәндәров. Инде балаларны тыңлап карыйк.
Без каникулга китәбез, безгә радость була. Шулай инде күңелдә булдыклар әйбәт.
Амашы роликларда шуган бар.
Мин беренче мәртәбә мин каникуларда шуган бар, алай роликларда на беренче мәртәбә.
Әхмәтбай Хөсәйенов исемендәге татар эшмәкәрләре фонды социаль яктан мохтаҗ булган балаларга яңа ел алдыннан елда бүләк ясарга тырыша. Узган елны ул Оренбург татар драма театрында Шүрәле спектакле булса, әлеге елны Роли парк булды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы,